Når vi i dag skal ta opp dåpen som tema, så tar vi samtidig opp en tematikk som dere alle vil vite, der står mye strid om, og som der meningene skilles ganske så skarpt innenfor kristenheten. Det er sånn at de gamle historiske kirkesamfunn, enten vi taler om den ortodokse eller den katolske kirke, eller vi taler om den lutherske og den reformerte kirkefamilie, så vil vi se at disse alle holder fast ved barnedåpen, trass i at det er ganske ulike holdninger til og forståelse av hva som ligger i selve dåpen, slik den er gitt oss og slik den formidles til oss gjennom budskapet i Det nye testamentet. Det som ofte er det store stridstemaet i våre dager, det er spørsmålet om barnedåpen. Og et populært argument som en gjerne møtes av, det er at det står jo ingenting om barnedåp i Det nye testamentet, og derfor er denne praksis svagt begrunnet. Nå er det nok neppe helt riktig. Vi finner omtale av barnedåpen i Det nye testamentet, om enn på indirekte måte. Men ser vi nøyere etter, så er saken den at når barnedåpen bestrides, så henger det ikke først og fremst sammen med at dette ikke står direkte omtalt i Det nye testamentet, men det henger først og fremst sammen med at en bestrider andre grunnleggende sannheter i Guds ord. Og her tror jeg det er viktig at vi allerede i utgangspunktet er klar over en hovedsak i troen. Nemlig den at troen består ikke av en rekke enkeltsannheter som du liksom kan slå opp i Bibelen som i et leksikon og finne frem til hva som sies om den og den enkeltsannhet. Og så har disse enkeltsannhetene ingen forbindelse med de øvrige sannheter i Guds ord. I stedet er det slik at alt Guds ord henger sammen, og alle sannheter i Guds ord henger også på det nøyeste sammen. Og derfor er det også på det vis at når barnedåpen bestrides, så henger det sammen med at det er grunnleggende sannheter på andre felter i Guds ord, som en også lærer annerledes om enn en vil gjøre i den lutherske kirke, og som vi som kirkesamfunn bevitner at Det nye testamentet faktisk også lærer. Dette skal vi komme tilbake til. Men det er avgjørende altså allerede i utgangspunktet å være oppmerksom på dette, at alle ting i troen henger sammen. Og det er da på en slik måte at forandrer du på én sannhet i troen, så vil det uvegerlig få konsekvenser for andre troens sannheter, som også på ulike måter da vil måtte endres på. Det som er grunnlaget for denne måten å tenke på, det er det som alltid har vært grunnforståelsen av Den hellige skrift. Bibelen er én. Guds ord er ett, og henger derfor alltid i hop. Det er ikke sånn at du finner innbyrdes uavhengige, eller sågar motstridende lærer i Guds ord. Men Guds ord er ett, fordi han som har talt i og gjennom Guds ord han er en, og han motsier ikke seg selv, han taler heller ikke usammenhengende. Det vi skal gjøre nå i bibeltimen, er at vi i første omgang skal gå igjennom og se på konkrete bibelvers som taler om hva dåpen gir, helt konkret. Og jeg tror det er viktig at vi gjør det i første omgang, før vi ser nærmere på hva dette innebærer og hva det ikke innebærer. Det første bibelordet vi da tar for oss, det er Apostelgjerningene 2, der vi hører fra Peters tale på pinsedagen og folkets reaksjon i møte med dette. Etter talen så leser vi fra vers 37 i Apostelgjerningene 2 slik. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.» Vi legger her merke til i vers 38 at Peter knytter to bestemte løfter til dåpen. Han sier for det første at dåpen skjenker syndenes forlatelse, og for det andre at dåpen formidler den hellige ånds gave. Og dermed så ser vi to grunnleggende og avgjørende guddommelige gaver som knyttes sammen med dåpen. Vi forstår at dåpen er et middel som Gud rekker oss disse gaver igjennom. Dernest ser vi i vers 39, og dette er et av de indirekte vitnesbyrdene om barnedåpen i det nye testamentet. Det sies, løftet tilhører dere og hvem? Deres barn. For det er helt klart at slik som forholdene var i Jerusalem under pinsehøytiden, så var det ikke bare voksne menn som dro opp til høytiden, men det var familier med kvinner og barn til like. Og her tilsies altså løftet også til barna. Dette skal vi merke oss. Vi kan her i denne sammenheng også føye til et par andre vers fra apostelgjerningene. Først, når Paulus omtaler sin omvendelse utenfor Damaskus, i Apostelgjerningene 22, så hører vi det sies. Han forteller om hvorledes Ananias kom til ham, og etter at han var blitt blindet utenfor Damaskus, kom inn til byen, og så sier Ananias følgende, i vers 16. «Og nå, sier han til Paulus, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe, og få dine synder vasket bort i det du påkaller hans navn.» Altså, dette er et annet uttrykk for syndenes forlatelse. Syndene vaskes bort i dåpen. Vi kunne også her minne om ordene i Apostelgjerningene 19. Her hører vi om Paulus som ankommer til Efesos, og her finner en gruppe som tror på Jesus. Det er jødekristne som tror på Jesus. Og vi leser fra det første verset her i kapittel 19. Paulus spør dem, det står, «Der fant han noen disipler, og han spurte dem, Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? De svarte ham, vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd. Han spurte, hva ble dere da døpt med? De sa, med Johannes dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn, og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Her hører vi altså at den kristne dåpen adskiller seg fra Johannesdåpen i det det er slik at de som bare hadde fått Johannesdåpen døpes på nytt med kristen dåp. Og så sies det uttrykkelig at til dette gis altså ånden, slik som vi også hørte det i kapittel 2. Dernest går vi til Galaterbrevet kapittel 3, vers 26. Her står det sånn, vers 26 og det følgende verset. Dere er jo alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Å bli døpt til Kristus er altså å bli ikledd ham. Hopper vi så til Efeserbrevets femte kapittel, så hører vi der tales om dåpen i vers 25 og vers 26. Efeserbrevet 5, det taler om hvorledes Kristus er forbilde for mennene i ekteskapet, og så leser vi slik, dere menn, elsk deres koner, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten frem for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Her hører vi at dåpen helliger. Den kristne menighet, og her tales det om menigheten som fellesskap, er altså helliget ved vannbadet, og dåpen kalles et vannbad i ordet. Uttrykket i grunnteksten her kan også oversettes i et vannbad i kraft av et ord. Og dermed er vi jo inne i det som Luther taler om i Lille Katekisme, i forklaringen til dåpen, når han stiller spørsmålet, hvordan kan vann gjøre så store ting? Og han svarer, vannet gjør det visselig ikke, men Guds løfte som ledsager vannet. Altså, Jesus har gitt et løfte og knyttet dette til å bruke vannet i dåpen, og det er dette ord som gjør dåpen til dåp, og så kalles det med dette fortettede uttrykket her i Efeserbrevet 5, dåpen er et vannbad i ordet, eller i kraft av et ord. Går vi videre til Kolosserbrevet, det andre kapittel, så møter vi et annet viktig ord om dåpen. Kolosserbrevet 2, vers 11 og 12, der leser vi slik. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Her legger vi også merke til to andre ting. For det første så sies det at det er et forbilde på dåpen i Det gamle testamentet, nemlig i omskjærelsen. Dåpen kalles rett og slett her for Kristi omskjærelse, og vi forstår med dette at omskjærelsen er den gammeltestamentlige parallell til dåpen i Det nye testamentet. Og saken er da den at like som omskjærelsen var den gamle paktstegn, tegnet på at den var lukket inn i og hørte til Guds folk, slik er dåpen den nye paktstegn. For det andre så sies det i disse versene at i dåpen begraves vi med Kristus og oppreises med ham, altså det er en forening med Jesu død og oppstandelse. Og vi legger også merke til at i disse versene så brukes det passiv form i verbene. Og passivformen, når den brukes slik i Bibelen, så betegner den alltid at det er Gud selv som er den handlende, det handlende subjekt. Dette peker henimot en sak som er ganske viktig. Du hører, kan av og til høre i de kretser hvor en avviser barnedåpen, så kan en tale om at jeg vil døpe meg. Mens Bibelen altså taler i passiv form. Når Bibelen taler i passiv form, så er årsaken nettopp dette, at den vil understreke at dåpen er en Guds gjerning. Det er ikke en gjerning som mennesket gjør. For hvem er det som kan dele ut syndenes forlatelse? Det kan ikke et menneske, det kan bare Gud. Hvem er det som kan utgyte den hellige ånd? Bare Gud. Hvem er det som kan forene meg med Kristus i hans død og oppstandelse? Herren alene, det kan jeg ikke gjøre selv. Hvem er det som kan hellige meg? Det er heller ikke noe jeg kan gjøre ved egen gjerning. Det er Gud som er den handlende i dåpen. Dernest går vi til Titus brev, det tredje kapittel. Her finner vi også et av de bibelversene som siteres i forbindelse med forklaringen av dåpen i Lille katekisme, Titus 3:5. Vi kan lese for sammenhengen sin del også det fjerde verset. Da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. På ny, her ser vi at Paulus kobler sammen noe som er helt sentralt i hans forkynnelse og hans budskap, nemlig læren om rettferdiggjørelsen. Vi rettferdiggjøres av troen, ikke av lovgjerninger. Og derfor er rettferdiggjørelsen noe som er en Guds gjerning med oss og for oss, for Kristi skyld. Og så kobles dette sammen med dåpen. Han frelste oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Og hvorledes frelste han oss? Ved badet til gjenfødelse og fornyelse. Her sies det altså at dåpen virker frelse, og den gir gjenfødelse. På ny, ting som utelukkende kan utvirkes av den levende Gud selv. Dette er Guds gjerninger. Det siste bibelordet vi skal stanse opp for i denne omgang, finner vi i 1. Peters brevs tredje kapittel, helt henimot slutten, det 21. verset. er det tale om vårledes Noah frelses gjennom vannet i syndfloden, og dette syndflodens vann, det er et forbilde på hvorledes den kristne menighet også frelses gjennom vannet. Og så leser vi vers 21. Det som, det vil si vannet, som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Dåpen er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som er faret opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. Dette verset siteres ofte av de som anfekter barnedåpen som en begrunnelse til at barn kan jo ikke inngå en slik pakt med Gud. Men det vi da skal være oppmerksom på, det er at i vår Bibel så møter vi ordet pakt som under to hovedbetydninger. For det første hører vi om lovpakten. Lovpakten er det som har vært kalt for en gjensidig pakt, i det den er kjennetegnet av at Gud sier, «Dersom du gjør slik og slik, da vil jeg gjøre slik. Dersom du gjør det, så skal du leve. Dersom du gjør det, så vil jeg velsigne deg.» Det er lovens pakt. Og lovpakten er betinget altså av mine egne gjerninger. På den andre side så har du det som kalles for nådepakt. Og til forskjell fra lovpakten så er nådepakten en ensidig pakt. Det er en pakt der Gud lover å gjøre bestemte ting uten at mennesket på sin side skal oppfylle ett eneste vilkår. Og så kunne vi spørre, hva slags pakt er det tale om her i 1. Peter 3? Er det den gamle pakt, altså lovens pakt, overhodet ikke? Det gir seg selv at det Peter her taler om er den nye pakt som er nådepakten og evangeliets pakt. Der Gud altså ensidig gir bestemte løfter, og nå kalles denne nådepakten en god samvittighetspakt. Hvorfor kalles den for det? Jo, fordi at nettopp i dåpen lover Gud at han vil avtvette våre synder, rekke oss syndenes forlatelse, slik at de synder som har ligget meg på samvittigheten, de tar han bort. Og slik blir jeg et frelst menneske. Og så fremgår det da ganske naturlig av dette, at dette overhodet ikke er tale om noe som et menneske skal gjøre, men det taler om den pakt Gud slutter med oss i sin elskede sønn, det som kalles for den nye pakt, og som ikke hviler på dine og mine gjerninger. Når vi nå har gått igjennom alle disse skriftstedene, så ser vi at det som er felles for disse, det er at alle sammen taler om hva som er Guds gjerning. At Gud gjør bestemte gjerninger, gir bestemte løfter som han knytter til dåpen. Og dermed så står vi, så å si, med det Nye Testamentet i frontkollisjon med det som er det store problem hos dem som tenker baptistisk om dåpen. For baptistene, de tenker motsatt av dette. De tenker nemlig at dåpen er menneskets egen gjerning. Det er enten en bekjennelseshandling, der jeg offentlig skal avlegge en bekjennelse om at jeg vil høre Jesus til, men vannet kan i seg selv ikke gjøre noe som helst. Eller det er en lydighetshandling som jeg gjør ene og alene fordi Jesus har sagt det, men den virker ikke noe i og for seg. Og her er det altså at den baptistiske måten å tenke om dåpen kommer rakt på kollisjonskurs med hva som Det nye testamentet lærer oss om dåpen, som en Guds handling. Den lutherske måten å tenke om dåpen på, den er grunnet i disse ordene i Det nye testamentet. Og nå vil jeg gjerne få lese litt grann fra den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. For det tales en del om disse tingene, og her er det sånn at den augsburgske bekjennelsen, den sammenfatter meget tydelig og klart noe av det som vi nå har gått igjennom. I Augustana artikkel 5, dess som følger på den fjerde artikkelen, der det taler om rettferdiggjørelsen av tro, så lyder følgende: «For at vi skal komme til denne tro, altså den rettferdiggjørende tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir Den hellige ånd gitt, han som virker troen hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet.» Og så sluttes det denne artikkelen med følgende ord: «De fordømmer gjendøperne og andre som mener at Den hellige ånd kommer til menneskene uten det ytre ord eller ytre midler, nemlig ved deres egne forberedelser og gjerninger.» Kjerneordet i vår sammenheng her er dette: ved ordet og sakramentene som midler blir Den hellige ånd gitt. Det er det vi så i disse bibelordene som vi leste i Apostlenes gjerninger. Dåpen var knyttet sammen med åndens gave. Hopper vi så til den niende artikkelen i den augsburgske bekjennelsen, så leser vi følgende: «Om dåpen lærer de at den er nødvendig til frelse.» Merk det, dåpen er nødvendig til frelse. «Og at Guds nåde blir budt frem ved dåpen, og at barna bør døpes. De som blir mottatt i Guds nåde når de ved dåpen er overgitt til Gud. De fordømmer gjendøperne som forkaster barnedåpen og påstår at barna blir salige uten dåp.» Og så må vi føye til slutt fra artikkel 13. For her sammenfatter Augustana tenkningen rundt nådemidlene. Det står slik: «Om bruken av sakramentene lærer de at sakramentene ikke bare er innstiftet for at de skal være bekjennelsestegn mellom mennesker, men mer for at de skal være tegn og vitnesbyrd om Guds vilje mot oss, fremsatt for å vekke og styrke troen hos dem som bruker dem. Derfor bør sakramentene brukes slik at troen slutter seg til. Den som stoler på de løftene som blir gitt og fremvist ved sakramentene.» Det som er poenget med denne artikkel 13 i Augustana, det er nettopp at sakramentene en rett bruk av sakramentene hører sammen med troen. Og bruker man sakramentene uten tro, da virker de ingenting. Og når dette understrekes, som vi her hører det i bekjennelsen, så er det fordi den katolske kirke lærer at sakramentene virker og rekker nåde også om de brukes uten tro. Her finner du en av de viktige forskjellene mellom den lutherske og den romersk-katolske måte å tenke på. Og det sentrale bibelordet i denne sammenheng er et vers som vi enda ikke har lest, nemlig Jesu ord i Markus 16, 16, der Jesus sier: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Den som ikke tror, blir fordømt.» Altså underforstått, om han enn skulle bli døpt 100 ganger, så hjelper ikke det om han ikke eier troen. Troen hører sammen med dåpen, akkurat som troen også hører sammen med bruken av den hellige nattverd, som er det annet sakrament. «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst», sier Jesus. Og dermed så forstår vi hvorfor, ut fra dette bibelordet, hvorfor bekjennelsen kan si at dåpen er nødvendig til frelse. Det er fordi Jesus har sagt, sånn som han gjør det, til frelse er tro og dåp noe som hører sammen. Det er Jesu egne ord som ligger i bunn under dette. Men nå må vi da begynne å reise spørsmålet, som gjerne kommer fra de som anfekter barnedåpen. Ja, men kan barna tro da? Og da er det vi må fremsette og se på to andre viktige tekster i Det nye testamentet. Vi har lest allerede Kolosserbrevet 2, der vi hører at omskjærelsen i den gamle pakt er et forbilde på dåpen. Og stiller vi nå spørsmålet: hvem var det som skulle omskjæres ifølge ordningen som vi leser om i 1. Mosebok 17? Det var guttebarn, 8 dager gammel. Det ble ikke forventet at de skulle bli så og så gamle at de kunne selv med lydlige ord bekjenne Israels tro før de kunne innlemmes i paktens folk. Nei, før de i det hele tatt var i stand til å forme en stavelse, ble de innlemmet i Guds folk gjennom en bestemt ytre handling, paktens tegn. For det andre så har vi den teksten som vi leser når vi har barnedåp i kirken, nemlig Markusevangeliets 10. kapittel. Markus 10, fra vers 13-16. De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barn komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike like som et lite barn, han skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fang, la hendene på dem og velsignet dem. Denne teksten er kanskje en tekst som er hørt så mange ganger at vi ikke alltid tenker igjennom hva det er som egentlig sies i disse ordene. For det første står det uttrykkelig: de bar små barn til Jesus. Grunntekstens uttrykk betyr spedbarn eller diebarn. Det er altså barn som er så små at de ikke engang kan gå selv. Kanskje de sågar var ganske nyfødte, noen av dem. Det er nettopp dette ordet som anvendes. For på gresk så har du ulike ord for ulike aldersgrupper oppover gjennom ungdomsårene. Og her brukes altså det ordet som betegner de aller minste barna. Og så sier Jesus videre, ikke bare skal disiplene la være å hindre barna å komme til ham, men han sier, den som ikke tar imot Guds rike like som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og hva er poenget med dette? Jesus sier altså ikke, sånn som moderne baptister gjør det, at barna kan jo ikke døpes fordi de må bli store nok til selv å kunne bekjenne troen, da først skal de kunne døpes. Her sies det altså det stikk motsatte. Det er ikke barna som må bli store nok for å kunne døpes, men det er de voksne som må bli små nok for å kunne bli det. Ja, bli like små og like hjelpeløse som spedbarna er det. Jesus snur altså våre tanker om tingene på hodet. For hele denne måten å tenke på at barna må bli store nok for å kunne få del i dåpen, det hviler på det som kalles for rasjonalisme. Man tenker om troen at den først og fremst er noe som består i en teoretisk innsikt som kan formes i lydlige ord og begreper, som man så kan eventuelt gjøre rede for med større eller mindre kløkt. Men er det tro etter sitt grunnleggende innhold i Det nye testamentet? Det er det ikke. Troen er, slik Det nye testamentet lærer oss det, først og fremst tillit. Tillit til en person, tillit til Herren Jesus, tillit til at han har gått i mitt sted, blitt døden for min skyld, og så skal jeg få lov til å være Guds barn, i tillit til at dette er sant. Tro er tillit. Og nå kan du stille spørsmålet. Det lille barnet som ligger ved mors bryst, har det tillit til sin mor? Visselig har det det. Er det noen barna har tillit til, så er det nettopp mamma som har født det, og som dag for dag bærer barnet ved sitt bryst. Barnet kan ikke formulere denne tillit i ord, eller gi intelligent uttrykk for hva forholdet til mor egentlig består i. Men tilliten ligger der. Men den er altså på et stadium som er spedbarnets stadium. Og slik kan også vi tenker og taler om at barna kan ha tro i denne mening av ordet. De kan ikke ha tro i betydningen av at en har intellektuell kunnskap som en kan gjøre rede av, men tro i betydningen av tillit, det kan også barna ha. Og nå sier altså Jesus, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det. Altså den som ikke blir like hjelpeløs, like liten, like avhengig av sin mor og sin far, som det lille barnet er, han kan ingenlunde komme inn i Guds rike. Saken er den at nettopp barnedåpen kanskje er noe av det som aller klarest illustrerer for oss og preker for oss hva evangeliet er. For hva kan det lille barnet gi tilbake for den store gave som det får i dåpen? Det kan intet gi. Det kan intet gjøre. Det er ingenting å fare med. Det bare ligger der og må ta imot. Og nettopp det er jo noe av det som er saken i det å bli et Guds barn. Du kan intet gjøre. Du har intet du kan gi den levende Gud, annet enn dine synder, din skam og din hjelpeløshet. Og som det lille barnet får gaven for intet, ja, kan sove seg inn i Guds rike når det døpes ved fonten. Slik blir vi også Guds barn for intet, uten å behøve å tenke på at vi skal komme med noe, eller ha noe å fare med, eller vise til. Barnedåpen er slik sett den aller klareste forkynnelse av hva det vil si å bli et Guds barn, og på hvilke vilkår vi blir Guds barn. Av nåde, og ikke ved lovgjerninger. Og dette bør vi minne oss selv om hver gang vi er vitne til barnedåpen i Guds hus. Dette barnets vitnesbyrd, som jeg tror vi har lov til å anvende Salme 8s ord om, av barns og die barns munn har du grunnfestet en makt mot dine motstandere. Ja, Gud har slik gjort det. Han har grunnfestet et vitnesbyrd mot motstanderen, nettopp fra spedbarnas munn. Når barnedåpen anfektes, så skjer det også ut fra en annen begrunnelse, som er enda mer alvorlig. Og det er den begrunnelse at det hevdes at barna er jo Guds barn fra fødselen av, og derfor behøver de ikke å døpes. Ved å tale slik, så kommer man på det aller kraftigste på kollisjonskurs med det som Det Nye Testamentet lærer om hvem det falne mennesket er. For hva lærer Bibelen oss om det falne mennesket? Det lærer oss nettopp at vi av naturen, fra fødselen av, slett ikke er Guds barn, men det stikk motsatte. La oss se på et par tekster som taler om dette. Først, Efeserbrevet kapittel 2, vers 3. Her taler Paulus i de tre første versene i Efeserne 2 om før og nå. Hva som kjennetegnet de troende før, i motsetning til hva de er blitt i Kristus. I vers 3 står det sånn: «Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre.» Hva betyr dette uttrykket? Vi var av naturen vredens barn. Det er et uttrykk som betegner det at av naturen, altså slik vi er etter vår naturlige fødsel, etter vårt naturlige menneske, så er vi underlagt Guds vrede. Hva henger dette sammen med? Det henger sammen med en bestemt arv som alle mennesker fødes med. Vi fødes med arven fra Adam, det som gjerne kalles for arvesynd. Vi er Adams barn. Og det som er problemet som man står overfor hos disse som tenker baptistisk og lærer slik, det er at disse enten indirekte og kanskje direkte sier: synd er først og fremst gjerningssynd. Man blir altså en synder først når man begynner å gjøre syndige handlinger. Bibelen tenker motsatt. Den tenker som så: jeg gjør syndige handlinger fordi jeg er syndig etter mitt vesen, etter min natur, slik jeg er fra fødselen av. Dette taler Paulus om i for eksempel i Romerbrevet i det 5. kapittel, der han stiller opp som motsetninger mot hverandre Adam og Kristus. Og fra Adam har vi arvet ganske bestemte ting, får vi høre her i dette avsnittet. Først sies det i vers 12 i Romerne 5, derfor like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden og døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de alle syndet, og så videre, så gjør vi et hopp i teksten og leser fra vers 17. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi den ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Altså, like som én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle, slik ble også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle. Like som de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles frem som rettferdige ved den enes lydighet. Her tales det altså meget konkret og meget tydelig om en arv som alle mennesker bærer med seg fra Adam. Vi bærer med oss overtredelsen, ulydeligheten, døden, synden i arv fra Adam. Og dette er noe vi alle er født med. Og nettopp fordi dette er noe vi alle er født med, er det at Jesus taler som han gjør i samtalen med Nikodemus, og det er den tredje teksten vi i denne sammenheng stanser opp for. Vi leser her bare vers 5 og vers 6. Jesus svarte ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan en ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd.» Her taler Jesus om to fødsler. Han taler om den første fødsel, slik vi er født av naturen, vi er født av kjød. Denne første fødsel, den naturlige fødsel, diskvalifiserer for Guds rike. Og derfor sier Jesus uttrykkelig, av den grunn må et menneske fødes på ny. Det må fødes ved ånd. Og av de bibeltekstene vi har lest tidligere, så har vi sett, lest og hørt meget tydelig at denne nye fødsel, den knyttes nettopp til den hellige dåp. Det er født på ny ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, leste vi i Titus brev i det tredje kapitlet. Den nye fødsel er altså noe som må til for å overvinne den gamle fødsel, de naturlige forutsetninger vi bærer med oss inn i verden. Vi forstår altså at læren om at barnedåp ikke er bibelsk, den henger sammen med en bestemt lære om menneske og om synden, som begge kommer på kollisjonskurs med klare og tydelige ord i den hellige skrift. Og dette gjør at vi må hevde med stor styrke at den lutherske kirkes tenkning om dåpen og praksis med å døpe også barn, den hviler på grunnleggende måte i det bibelske vitnesbyrd, og ikke i, slik som man ofte kan få høre det i baptistisk propaganda, Dette er bare en gammel kirkelig tradisjon som lutheranerne ikke har klart å kvitte seg med etter bruddet med den katolske kirke under reformasjonen. Det er bare et katolsk arvegods som lutheranerne ikke har evnet å fri seg fra. Så er ikke tilfellet. Tvert om er saken den at her hviler både tenkning og praksis i Det nye testamentets eget tydelige og klare vitnesbyrd, sånn som vi har prøvd å peke på det frem til nå. Vi må også peke på en siste sak som er avgjørende å være oppmerksom på. Når barnedåpen avvises eller anfektes, så er dette noe som rent kirkehistorisk har bestemte røtter. Første gangen vi i kirkehistorien hører kritikk mot barnedåpen, det er rundt år 200. Det er kirkefaderen Tertullian som har gått inn i det som den gang var en sekt på utsiden av hovedstrømningen av den kristne menighet, den såkalte montanismen. Og han kritiserer dåpspraksisen innenfor den kristne menighet og vil ha slutt på det. Han mener barnedåpen er noe som absolutt må avsluttes. Men det er helt tydelig at slik som Tertullian omtaler dette, så er dette noe som er allment utbredt i hele kristenheten og har vært det lenge. Men han vil altså se en slutt på dette. Så kommer vi til reformasjonsårhundret. Da er det at Ulrich Zwingli i Schweiz begynner å sette spørsmålstegn ved barnedåpen. Han gjør det ut fra at han antagelig har hatt kontakt med denne retningen som kalles for valdenserne, og som levde høyt oppe i Alpene i Nord-Italia. Og fra Zwingli sprer dette seg slik at du får den såkalte anabaptistiske bevegelsen i reformasjonsårhundret, gjendøpene. Og det er disse som vi hører bekjennelsen avvise. Når Zwingli avviser barnedåpen, så avviser han også uttrykkelig at dåpen og at Guds ord og at nadværen overhodet kan ha noen som helst frelsende betydning. Fordi Zwinglis tankegang er at Gud gir sin ånd direkte til mennesket, uavhengig av ordet og uavhengig av sakramentene. Ånden kommer direkte. Hans argumentasjon dreier seg om det som gjerne kalles for spiritualisme. Spiritualismen, den møter vi allerede i oldkirken, og da i forbindelse med læren om Kristi person. En lærte som så, hvordan kan den evige Gud tar bolig i et lite menneske? Det er umulig. Gud er ånd, og det å bli menneske, kjøtt og blod, det er uforenlig med det å være ånd. Følgelig kan Gud ikke bli menneske. Følgelig er Jesus ikke Gud. Dette er bakgrunnen for mye av de kampene rundt hvem Jesu person var i oldkirken. Spiritualismen har altså dette med seg, at den ser det slik at det guddommelige er uforenlig med det skapte. Gud kan ikke bli menneske. Under reformasjonen dukker spiritualismen opp i en annen form. Og da er tankegangen den at den hellige ånd, som jo er Gud, kan ikke forenes med noe som er så lite og så skrøpelig som skapte ting, skapte elementer. Zwingli formulerer dette slik, slagordet hans er «finitum non capax infinitum». Det endelige kan ikke gripe det uendelige. Og denne filosofiske tesen sier altså at noe som er skapt, vannet, kan ikke romme den hellige ånd, som jo er Gud, den uendelige og evige. Følgelig så kan ånden ikke være bundet til vannet. Følgelig så må ånden gis på annen måte, og så har du det gående. Problemet er bare at man kan komme med aldri så mange filosofiske teser som grunnlag for sin tenkning. Men dette hjelper ikke den kristne menighet når Bibelen sier noe annet. Bibelen har knyttet den hellige ånd til den hellige dåp. Bibelens vitnesbyrd har uttrykkelig knyttet den hellige ånd til Guds ord, på en slik måte at når du hører Guds ord, så får du del i ånden. Jesus sier, det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Han sier ikke at ordene handler om ånd og liv, men han sier at ordene er. Og dermed at den hellige ånd er forenet med ordet, og det er dette som gjør at Guds ordet er et Guds ord som er virkekraftig. Fordi den hellige ånd bor i dette ord. Og på samme måte er det også med dette som heter nådens midler. Vi har lest bibelordene som taler om alt det Gud gir, skjenker og virker i og gjennom dåpen. Og dette er knyttet nettopp sammen med at det tales så tydelig om at ånden virker i og gjennom dåpens vann. Da hjelper ikke kloke mennesketanker. Vi kan med vår fornuft og vår forstand ikke forstå hvordan den evige Gud på denne måten kan forene seg med det som er skapt og ser så lite og ubetydelig ut. Men Gud har ikke bedt oss om å forklare hvordan dette kan skje og hvordan dette kan være mulig. Men han har bare ganske enkelt lovet, sånn er det, slik vil jeg gjøre det, slik vil jeg handle. Og så bruker den kristne menighet disse Guds nådemidler i tro på hva han har sagt, og så får fornuften få lov til å stå der med sine uløste spørsmål. Det bekymrer ikke Gud, det aller ringeste. I tråd med denne Zwinglis og den reformerte kirketradisjons avvisning av at ånden er knyttet til de ytre midler, er det vi da vokst frem en hel kirkefamilie, det som gjerne kalles for reformert kirkelig tradisjon, som er kjennetegnet nettopp av dette, avvisning av at Guds hellige ånd er bundet til ytre midler. Dette gjelder både pinsevenner og baptister, og for en del også metodister, det er de mest kjente kirkesamfunnene i vår egen samtid, der dette er tilfellet. Alle sammen har de dette som felles kjennetegn. Ånden formidles uavhengig av nådens midler. I motsetning til dette lærer det Nye Testamentet og med det Nye Testamentet den lutherske kirke meget tydelig. Ånden er bundet til nådens midler og kommer til oss utelukkende gjennom nådens midler. Og derfor er det å være en kristen, det er å være et menneske som bruker nådens midler. Derfor er jeg avhengig av å gå og høre Guds ord, om igjen og om igjen. Derfor er jeg avhengig av å gå til Herrens bord, om igjen og om igjen, For uten det kan jeg ikke bli ved i og bli bevart i troen. Troen er ikke noe som du bare har i ditt hjerte fordi Gud sender sin ånd gjennom løse luften til deg. Nei, du må bruke nådens midler. Og gjennom å bruke nådens midler, på samme måte som du spiser ditt daglige brød, så holder Gud deg i live, bevarer deg i troen, helliggjør og fornyer deg dag for dag. Å være en kristen er å være en nådemiddelkristen, en som altså bruker nådens midler flittig. Og jo flittigere du er til nettopp dette å bruke nådens midler, jo mer vil også Herren helliggjøre deg ved sin ånd og ved sitt ord. For disse tingene henger uløselig sammen. Til sist, det er ett ord om dåpen som vi ikke har lest enda, og det er dåps- eller misjonsbefalingen i Matteus 28. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem, i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer å holde dem alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Her har Jesus gitt en meget tydelig og klar instruks når det gjelder dåpen og hvordan dåpen skal foregå. Dåpen foregår i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Den foregår slik at det er til, og det er for grunntekstens formulering, dere døpes til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Betydningen av dette er at en døpes for å tilhøre. Dåpen skaper tilhørighet. Jeg blir hans barn. Jeg blir den treenige Guds eiendom og skatt. Og like som vår største skatt her i tiden er våre egne barn, så er Guds største skatt hans barn. Nå er det slik at vi finner såkalte kirker eller kirkesamfunn som fornekter treenigheten. For eksempel Jehovas vitner. Disse har dåp. Men kan deres dåp regnes som kristen dåp? Det kan den ikke, fordi en fornekter den treenige Guds navn. Det betyr, konkret, dersom et menneske som er døpt i Jehovas vitner kommer ut derfra og blir omvendt og blir et kristent menneske, da må vedkommende døpes på ny. For dåpen er til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Og dette som vi her er inne på, det reiser i dag også et meget alvorlig spørsmål i forhold til utviklingen innen store deler av den moderne kristenhet. Fordi en rekke av de gamle kirkesamfunn har i dag kastet seg på den feministiske bølge. Og feminismen vil ikke høre tale om Gud som Faderen. En vil heller ikke, en synes det er diskriminerende at Guds sønn ble menneske og at dette var en mann. Og derfor vil en heller ikke vite av det. Og derfor ser en i slike kirker hvor denne måten å tenke feministisk er kommet inn, det er at en ikke lenger døper i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Kan dette da regnes som kristen dåp? Vi må avvise det. Slik dåp er ugyldig. Det er ingen kristen dåp, og skulle et menneske som er døpt med slik dåp bli omvendt, så må han døpes med en rett kristen dåp, slik Jesus har talt og befalt det. Her står vi altså overfor nye problemstillinger innenfor kristenheten som vi hos oss i Norge bare så vidt har sett en flik av, men det har faktisk vært kvinnelige prester som har forrettet dåp ikke i Faderens, Sønns og Den hellige ånds navn i Den norske kirke allerede. Det har blitt leven rundt det, men det har skjedd. Og det vil antagelig bli atskillig flere tilfeller i årene som kommer, ettersom denne ideologi gradvis vil slå sterkere og sterkere inn. Jesus har gitt et løfte knyttet til nettopp den store befalingen som ble gitt. I det dere døper dem til Faderens, Sønns og Den hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Det er løftet som han har gitt sitt folk, som står der som det som samles om og bruker nådens midler. Da er det, som vi bruker å ha det, anledning til spørsmål, i den grad behov for det. Jeg er fullt på det rene med at det er flere ting som har med dåpen å gjøre som ikke vi rakk over. Det viktigste er kanskje dette som har med Romerbrevet, det sjette kapittelet, der Paulus underviser mer utfyllende om døds- og livssamfunnet med Jesus. Han er jo inne på det i avsnittet i Kolossene 2 som vi leste, men vi rakk altså ikke gå nærmere inn på det. Men ok, ordet er fritt. Jeg tror Johanna har meldt seg først. Jeg skal bare ganske kort si et par ting. Jeg tror nok at jeg ikke har fremstilt baptismen sin måte å tenke på urett. Ser vi på teologien i dette og det som skrives fra baptistisk hold, så tror jeg at vi har pekt på en del av de grunnleggende forholdene rent teologisk. Det er helt riktig som du påpeker at man innen baptismen gjerne kaller dette for troendes dåp. Og nettopp på bakgrunn av at man forventer at man skal ha en bevisst tro og bekjennelse forut for dåpen. Og det er også ganske riktig som du nevner at når du leser apostlenes gjerninger, så er det de vi hører blir døpt. Det er mennesker som er kommet til tro ut fra den forkynnelse de har hørt. Dette er alltid tilfellet i en misjonssituasjon. Når det kommer en misjonær til Afrika og forkynner evangeliet for mennesker som aldri har møtt kristen tro før, og så noen begynner å ta til seg Guds ord og bekjenne troen på Jesus, så vil de bli døpt. Men spørsmålet melder seg alltid i fortsettelsen med neste generasjon. Hva med de troendes barn? Og da har man forholdt seg til det som har vært praksis helt fra den første kristne tid, og som altså Det nye testamentet gir indirekte vitnesbyrd, som jeg nevnte. Jeg pekte på ordet i apostelgjerningene 2, «Løftet hører dere til og deres barn». Det er et viktig ord. Det andre vitnesbyrdet, som også er indirekte, det er at vi fire steder ellers i apostelgjerningene hører at en som har bekjent troen blir døpt med hele sitt hus. Og når dette uttrykket brukes, hele sitt hus, så sikter det til hele familien, og gjerne også, hvis det var tjenestefolk, at de også ble døpt med. Og til familien hørte da også barna. Det ligger som et indirekte uttrykk for dette. Og det tredje, som vi også pekte på i denne sammenhengen, det er ordene i Markus 10 som henger sammen med ordene i Kolosserbrevet 2, når det taler om kjærelsen, som nettopp ble foretatt på små barn, små guttebarn. Og når omskjærelsen i det gamle pakt brukes som forbilde på den kristne dåp, så gir det seg selv at det ikke er urimelig å tenke at her er også barna innbefattet i dette. Ja, kanskje særlig barna. Uttrykket troendes dåp, det ofte har gjerne vært basert på, det har vært, hører du diskusjon rundt dåpen, så har man gjerne basert dette på ordet i Markus 16. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, sier Jesus. Og så argumenteres det ut fra dette, ja, her ser vi at Jesus sier at man først må tro, og så skal man bli døpt. Da må man stille spørsmålet til et slikt argument. Jesu poeng med det han her sier, rekkefølgen i det som skal skje, at det først skal være tro, og så dåp. Hvis rekkefølgen er viktig i det bibelordet, så må man stille seg følgende spørsmål. Hvorfor er rekkefølgen da ikke viktig i det ordet som vi finner i Matteus 28? Der står det, gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem. Der kommer dåpen først. Her er jo saken den at det ikke er rekkefølgen som er poenget, hverken i det ene eller det andre bibelordet. Poenget er i Markus 16 at Jesus vil understreke dåpen hører alltid sammen med troen. Fordi å bruke sakramentene, det henger alltid sammen med troen, sånn som vi også leste fra Augustana 13. Og i Matteus 28, dåp forutsetter alltid opplæring. Det hører sammen med opplæring. Så poenget er ikke rekkefølge, men samhørighet. Det er ting som hører ihop, og som ikke må skilles fra hverandre. Og det Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke adskille. Og det er jo det som er ulykken i den norske kirke, for eksempel, der man døper uten å ha opplæring. Og døper i så stor antall uten opplæring. Da har man nettopp adskilt det som Gud har sammenføyet. Det brukes et ord i grunnteksten som betyr barn i allmenn forstand. Det kan bety etterkommer, som selvfølgelig en sånn formulering alltid vil kunne bety, men det er ingen grunn til at en skal begrense dette bibelordet til kun å sikte til etterkommere. Det som er årsaken til at man forstår dette bibelordet slik, eller tolker det bibelordet slik, det er at man er nødt til det ut fra sine egne teologiske forutsetninger. Så man er nødt til å avvise at dette kan sikte til barn som er nærværende faktisk, ved dette som skjer på pinsedag. I alle fall så tror jeg at det som du nevnte fra vår lille samtale er ganske betydningsfullt. Du stilte spørsmålet, kan barn tro? Og til det er svaret nei. Barn kan ikke tro. Men vi må også stille et annet spørsmål. Kan voksne tro? Nei, voksne kan heller ikke tro. For troen er ikke noe som et menneske kan. Troen er noe som må gis. Og den gis nettopp gjennom at vi bruker nådens midler. For den som er voksen, så er det slik at troen gis oss gjennom at vi hører ordet, og stadig på ny hører ordet. For den som er barn, så er det slik at dåpen kanskje særlig er barnets nådemiddel. For det lille barnet kan ikke forstå forkynnelsen av Guds ord. Men det lille barnet kan bli gjenstand for et annet nådemiddel, nemlig berøringens nådemiddel som vannet er. Og slik er det altså vi har tenkt i den lutherske tradisjonen, Ånden gis gjennom nådens midler, og så skapes troen i dåpen. Georg. Når Jesus gjør barnet til vårt forbilde, og sier sannelig, sannelig sier jeg dere, uten at dere ikke omvender dere og blir som et lite barn, kan dere ikke komme inn i himlenes rike. Så pekte vi på dette at hele poenget med at barnet gjøres til forbilde, det er at barnet ikke har noe. Og det som vantroen alltid henter sin bensin fra, det er at ettersom vi vokser til, så blir vi slike som har noe, som kan noe, som har noe å fare med, og også vil vifte Gud opp i nesen med det vi har å fare med. Og derfor står vårt eget, det vi har å komme med og å fare med, i veien for troen og for tilliten. Så er barnets, nettopp barnets hjelpeløshet, nettopp barnets avhengighet, det er det som er det som gjør at troen ganske særlig kan ha sitt rom i det lille barnet, men ha mye, mye trangere kår hos oss som er voksne. Ja. Jeg vil si, jeg tror ikke vi skal fortsette den linjen der videre, men jeg vil si allment, når det gjelder dette som har med dåpsproblematikken som vi her er inne på. Det baptistiske argumentasjonen er det som man vil kalle en negativ argumentasjon. Det vil si, man hevder at man finner intet sted i det nye testamentet at det sies direkte at barn blir døpt. Følgelig, så er det ikke grunnlag for å døpe barn. Er du? Ja, vent nå litt. Dette er det jeg vil kalle en negativ argumentasjon. Det vil si at man sier man finner ikke vitnesbyrd om barnedåp i Nytestamentet. Følgelig skal vi heller ikke døpe barn. Problemet er, og her er vi inne ved en grunnleggende setning i logikken. Man kan aldri bygge en lære på et negativt utsagn. Man kan aldri bygge en teologi på et negativt utsagn, det vil si, det står ikke noe om det, følgelig. Skulle du være konsekvent, så kan du nemlig da også fortsette tankegangen og si, det står nemlig ingenting i det nye testamentet om at eskimoer ble døpt heller. Følgelig, skal eskimoer døpes, og så videre, og så videre.
Ja. En baptist sier ikke, det står ikke i Bibelen at ikke barn blir døpt, men han sier det står i Apostlenes gjerninger at kun de som har hørt ordet kan bli døpt. Derfor kan en eskimo bli døpt hvis han før har hørt ordet.
Ja, vent nå litt. Du må la meg få lov til å fullføre. Poenget er, det står, det som står i det nye testamentet, det er Jesu befaling, gå ut og gjør alle til disipler. Alle folkeslag. Alle. Ok, alle, det betyr eskimoer, det betyr nordmenn, det betyr tyskere. Men alle, det betyr også gamle, det betyr unge, og det betyr barn. Jesus har gitt en allmenn befaling i misjonsbefalingen, der han sier alle. Og hadde Jesus ment at det var et unntak, så måtte han sagt det. Et slikt unntak finner vi overhovedet ikke noe sted i det nye testamentet. Der står alle. Og det er ikke vanskelig å følge opp Jesu befaling i misjonsbefalingen, døpe og lære. Når det gjelder voksne mennesker, så vil rekkefølgen for slike som hører, som ikke har møtt evangeliet før og hører det for første gang, altså misjonssituasjonen være den normale rekkefølgen, da hører man Guds ord, kommer til tro og blir døpt. Når det gjelder barn som fødes inn i kristne familier, så vil rekkefølgen normalt være motsatt. Man døper og lærer. Rekkefølgen er her prinsipielt underordnet. Men Jesus har gitt denne befalingen som er en allmenn befaling. Og det tror jeg er avgjørende å holde fast ved. Det som jo også har vært tilfelle når det gjelder for eksempel pinsebevegelsen eller baptismen, det er jo at man relativt kraftig benekter at man bedriver gjendåp. Det vil man meget sterkt bestride, rett og slett fordi man vil hevde at barnedåp er ingen dåp i det hele tatt. Og det er måten det gjerne formuleres på. Og da er det jo at dette blir noe som blir ganske tungt for en luthersk kristen å forholde seg til. For når vi tror, sånn som vi har talt om i kveld, at i dåpen får vi syndenes forlatelse, i dåpen får du den hellige ånd, i dåpen helliges vi, i dåpen helliges den lille, i dåpen gjenfødes den lille, og så får du beskjed om at dette er ingenting. Det blir ganske tungt å svelge, fordi det da, du da står overfor en radikal fornektelse av selve det dyrebareste som vi har mottatt. Og det er det er jo det som på en måte setter det som er dybden i problematikken her også. Ja, vi var jo relativt, jeg vet ikke om du var kommet da. Ja. Ja. Og dette er jo noe som understrekes nettopp i Apostelgjerningene 19, der de som bare hadde fått del i Johannesdåpen, altså ble døpt om igjen med kristendåp. Det som Paulus peker på der i Apostelgjerningene 19, det er at han sier at Johannesdåpen er omvendelsens dåp. Og mens det Jesu dåp er, det er at Jesu dåp, det er en dåp til et fullbrakt frelsesverk. Og derfor blir dåpen innstiftet først efter oppstandelsen. Poenget er at dåpen er en dåp til en fullbrakt frelse, der du får del i det som Jesus har virket ved sin lidelse, ved sin død og ved sin oppstandelse. Slik at det dåpen rekker deg, det er det som Jesus har fullbrakt i frelsesverket. Da er dåpen hos Johannes, det gir seg selv, noe som da innholdsmessig skiller seg radikalt fra dette. Det som kanskje kan være viktig å være oppmerksom på når det gjelder Johannes-dåpen, det er at dåp ikke var noe som var ukjent i det jødiske folk før Johannes. Man hadde nemlig en praksis med det, noe som kaltes for proselyttdåp. Hvis en hedning ble omvendt til å ville bli jøde og slutte seg til det jødiske folk, da var det tre avgjørende ting som han måtte gjennomgå for at dette skulle skje. For det første omskjærelsen. Det var ganske tungt for hedninger å svelge den. For det andre så skulle han døpes i vann gjennom, med full neddykking. Og for det tredje, etter dåpen, så skulle han bære frem et offer i tempelet. Og før de tre tingene var gjennomgått, så kunne en ikke regnes som en rett konvertert jøde. Det som er det spesielle med Johannesdåpen, ja, i parentes jeg må føye til også, dåpens betydning, da, denne proselyttdåpen, det var det at man tenkte denne i tråd med de renselsesbadene som var befalt i mosebøkene, og som man skulle gjennomgå hvis man var blitt uren. Og hedningene var blitt urene gjennom sin avgudsdyrkelse. Sånn at dåpen var betingelsen for å bli renset fra sin tidligere avgudsdyrkelse. Og da er poenget med Johannesdåpen at når han begynner å forkynne som han gjør, og at jøder skal døpes, altså ikke hedninger, så sier han da med sin forkynnelse at Israel er kommet så langt bort fra Gud at de er å regne som hedninger, og som derfor må gjennomgå denne hedningenes omvendelsesdåp. Så en veldig radikal forkynnelse av Israels synd som ligger i Johannesdåpen, og som altså da kaller folket tilbake til omvendelsesdåp. For øvrig så er poenget med døperen Johannes at han hører enda til den gamle pakt. Han er den siste av profetene i den gamle pakt, og han sammenfatter den gamle pakts budskap, så å si, i en sum. Det er profetenes omvendelsesbudskap, og for det andre, det at han peker på han som skal komme. Det er Johannes i et nøtteskall. Og det var de to tingene han hadde som sitt oppdrag, og som han skulle utføre. Men det betyr også i praksis at Johannesdåpen er noe som hører inn under det gamle testamentet. Ja. 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 Det går an å tenke sånn. Nå er det sånn at i Peters tale i Cornelius hus i Apostelgjerningene 10, så sier Peter uttrykkelig at når Johannes døper Jesus, så er dette en salving. Sånn at det er i dåpen Jesus salves til Messias. Og det er det som er poenget med Jesu dåp i Jordan. Det er så å si den profetiske salvingen. Samuel salver David, Elia salver Elisa, og så videre. Døperen Johannes salver Jesus. Og på denne måten er det at Jesus fra da av går inn i sin offentlige gjerning som Messias. Og så innebærer jo salvingen et tredobbelt forhold. De som ble salvet i den gamle pakt var konge, øverste prest og profet. Jesus salves til å være alle disse. Og når Jesus salves til det øverste prestlige embedet, så ligger det i det at han salves til sin død, som den som skal forsone. Så dette ligger som en del av hele dette. Så hele beretningen om Jesu dåp i Jordan, den er uhyre innholdsmettet og innholdstung. Så det er på en måte lag på lag som du kan grave deg ned i for å komme ned til det. Det står uttrykkelig i kallelsen av Johannes. Du leser det mest omfattende om døperen Johannes i innledningen i Lukasevangeliets første kapittel. Der står det jo først om Johannes fødsel og unnfangelse, deretter om Kristi unnfangelse, og så har du også noen korte ord i Markus og i Matteus 3 om samme sak. Johannes døper uttrykkelig på Guds befaling. Proselyttdåpen, som var ble praktisert i jødedommen på Jesu tid og før Jesu tid, den står ikke omtalt i Bibelen. Den kjenner vi fra jødiske kilder ellers. Rabbinerne bygger den på denne praksisen på renselsesforskriftene i Mosebøkene. Så proselyttdåpen kjenner vi til gjennom rabbinernes skrifter, men ikke gjennom Det nye testamentet. Til det er det å si at dette er de vilkårene som vi alle står under. Det er ingen garanti for at jeg blir bevart hos Gud inntil enden. Det er ingen garanti på dette for noen av oss. Det eneste vi kan gjøre, det er å holde oss til Jesus og be Gud dag for dag å være oss nådig og forbarme seg over oss. Sånn sett så er det ingen av oss som, så å si, er betongsikret mot å falle fra. Derfor er det også sånn at de gamle har sagt, vi kan få Guds ord frem til menneskets øre, bare Gud kan få ordet inn i menneskets hjerte. Men det er det som er vårt kall og vår oppgave. Vi skal bringe ordet til menneskenes øre. Og så må Herren sørge for at ordet når inn der i dypet av hjertet og bærer den frukt det skal være. For øvrig så sier jo Bibelen også meget tydelig at Gud er den som virker i oss både å ville og å virke til hans behag. Også viljen er noe som må skapes ovenfra av Herren, og det gjør han ved sitt ord i evangeliet. Viljen er noe som vår naturlige vilje, den er slik at den alltid går Gud imot. Så en vilje som vil det Gud vil, den skapes av ham.